Tervetuloa murhauutisten pariin. Täällä murhauutisessa me käydään läpi true crime-uutisia meiltä täältä Suomesta ja maailmalta. Tällä viikolla mulla on 3 tällaista vähän pitempää tapausta ja sitten käydään ihan pikaisesti pientä päivitystä läpi jo aikaisemmin käytyyn tapaukseen. Otetaan se tuohon ihan alkuun. Varoitan jokaisessa uutisessa, jos siinä on jotain sisältövaroituksia, niin voitte sitten skipata sen, jos siltä tuntuu. Mutta pidemmittä puheitta, mennään uutisten pariin. Otetaan tähän alkuun pieni päivitys Aiden Fukin ja Tristan Baylin murhaan. Olen käynyt tapausta läpi sekä murhauutisissa ja murhasta tuli podcastissa jo aiemmin. Jos haluat tutustua tapaukseen, suosittelen kuuntelemaan jakson 13 ja 11. helmikuuta ilmestyneet murhauutiset. Aiden Fukin oikeudenkäynti peruttiin aiemmin tänä vuonna, kun 16-vuotias poika myönsi syyllistyneensä 13-vuotiaan Tristan Baylin murhaan. Viime viikon perjantaina 24. maaliskuuta pidettiin istunto, jossa päätettiin Aidenin rangaistus. Aiden Fukki tuomittiin elinkautiseen vankeustuomioon, mutta tuomiota voidaan harkita uudelleen 25 vuoden kuluttua tuomarin toimesta. Tämä siksi, koska Aiden oli alaikäinen suorittaessaan murhan. Fukilla on mahdollisuus valittaa tuomiosta 30 päivää sen annon jälkeen. Pahoittelen tähän alkuun jo, että tuun varmasti lausumaan nimiä tässä uutisessa todella väärin, mutta se ei ole mun tarkoitus. Tämä tapaus kosketti mua itseä tosi paljon. Vaikka en itse ole niinkään suosittu podcastaja vielä, että joutuisin jatkuvan stalkkauksen tai häirinnän kohteeksi, niin tämä juttu kuitenkin osui ja upposi. 33-vuotias podcastaja Sohreh Sadeghi tutustui 38-vuotiaaseen Ramin Kodakaram-seseihin, kun Ramin otti naiseen yhteyttä kertoen olevan tämän podcastin fani ja innokas kuuntelija. Sohreh piti podcastia, joka oli suunnattu farsin kieltä puhuville koodareille, jotka halusivat työskennellä tietotekniikan alalla Yhdysvalloissa. Parin yhteydenpito alkoi kesällä 2022. Sohreh asui miehensä Mohammed Nasserin kanssa Redmondissa, Washingtonissa. Ramin taas asui Texasissa. Podcastin lisäksi Sohreh työskenteli ohjelmointi-insinöörinä Promotori Mortgage Path-nimisessä yrityksessä ja hänen miehensä oli töissä Amazonilla samanlaisessa hommissa. Ramin työskenteli rekkakuskina. Viestittely oli ensin ihan normaalia ja heidän välilleen syntyi jonkinlainen ystävyys. Kuitenkin ystävyys muuttui pian Raminin puolesta lähes pakkomielteeksi. Mies alkoi lähetellä lempipodcastaajallään lukemattomia viestejä päivän aikana ja alkoi jopa soitella tälle puhelimeen. En ole varma, oliko mies saanut naisen puhelinnumeron tältä itseltään vai etsinyt sen käsiinsä jostain. Joka tapauksessa yhteydenpito meni siihen pisteeseen, että marraskuussa 2022 Sohreh teki ilmoituksen miehestä poliisille, sillä tämä oli soittanut hänelle yli 100 kertaa yhden päivän aikana ja uhannut tulla hänen kotiinsa ja sytyttää sen tuleen. Mies myös saattoi jättää ääniviestejä Sohrehin miehelle päivän aikana yli 20 kappaletta. Nainen päätyi tekemään tällaisen ilmoituksen, jonka mukaan Ramin ei saisi olla häneen enää yhteydessä. Vähän niin kuin lähestymiskielto, mutta yhteydenottokielto. Sohreh oli uudelleen yhteydessä poliisiin joulukuussa ja tammikuussa, kun Raminin käytös vain eskaloitui. Poliisit eivät kuitenkaan onnistuneet löytämään miestä ja eivät sen takia voineet pidättää tämän yhteydenottokielon rikkomisesta. Perjantaina maaliskuun 10. päivä tämä vainoaminen sai pahimman mahdollisen päätöksen. Redmondin poliisilaitos sai noin 1.45 aamuyöllä puhelun, jossa kerrottiin, että Sohrahin ja tämän miehen asunnossa oli ammuskeltu. Poliisit saapuivat paikalle ja löysivät talosta kolme ihmistä, jota kaikkia oli ammuttu. Sohrahin mies Mohammed oli edelleen elossa, mutta kuoli vammoihinsa ennen kuin ambulanssi kerkesi tulla paikalle. Kaksi muuta uhria olivat Sohreh sekä Ramin Khodakaram Rezae. Ramin vaikutti kuolleen itse aiheutettuun ampumavammaan. Paikalla oli myös jomman kumman Sohrahin tai Mohammedin äiti, joka onnistui pakenemaan talosta ja soittamaan hätäkeskukseen. Myös Mohammed oli yrittänyt paeta ampujalta, mutta oli lyyhistynyt ulko-ovelle. Vaikka Sohrahilla oli jonkinlainen yhteydenottokielto tai lähestymiskielto, ovat ne loppupeleissä vaan paperin paloja ja eivät oikeastaan estä tätä vainoajaa oikeasti tulemasta lähelle. Näin kävi myös tämän podcastaajan ja hänen miehensä tapauksessa. Käydään seuraavaksi läpi vähän positiivisempia uutisia. Tämä on kuulijatoive. Lokakuussa vuonna 2018 4-vuotias Aranza Maria Ochoa López joutui biologisen äitinsä kaappaamaksi ostoskeskuksessa Vancouverissa Washingtonissa. Aranza oli joutunut lastensuojelun asiakkaaksi ja hänet sijoitettiin sijaisperheeseen vuonna 2017, kun hänen kehostaan löydettiin mustelmia ja viranomaiset uskoivat, että pientä tyttöä pahoinpideltiin kotona äidin toimesta. Tosiaan lokakuussa vuonna 2018 sosiaalityöntekijät järjestivät sitten valvotun tapaamisen äidin ja Aranzan kanssa. Äiti Esmeralda pyysi saada viedä Aranzan käymään vessassa ja hän pääsi sinne kaksin tyttärensä kanssa. Sieltä hän karkasi valvojilta tytär mukanaan. Parkkipaikalla odotti rikoskumppani varastetussa autossa ja porukka lähti pakomatkalle. Syyskuussa 2019 Esmeralda López López pidätettiin Michoacán kaupungissa Meksikossa. Sieltä hänet siirrettiin Yhdysvaltoihin. Nainen myönsi syyllistyneensä kidnappaukseen, ryöstöön ja huoltajuuskiistaan, ja vuonna 2021 hänet tuomittiin 80 kuukaudeksi vankilaan. Tuossa vaiheessa Aranzasta ei ollut tietoakaan. FBI ei kuitenkaan antanut periksi, vaan he jatkoivat tutkintojaan ja halusivat palavasti tietää, missä tyttö oli ja oliko hän kunnossa. Ilouutisia tuli 8. maaliskuuta tänä vuonna, kun Aranza löydettiin elossa ja terveenä täältä Michoacanista Meksikosta. Viranomaiset toivat tytön takaisin Yhdysvaltoihin ja nyt alkaa työ tuoda tyttö takaisin osaksi uutta elinympäristöään. Oli todella virkistävää lukea uutisia, jotka päättyivät kerrankin hyvin. Tämä seuraava tapaus on myös kuulijatoive. Vaikka tapaus itsessään tapahtui jo vuonna 2020, niin oikeudenkäyntiin päättyy aivan hiljattain ja tapaus on sen takia nyt esillä mediassa. Kuka muuten on edelleen ihan siinä uskossa, että 2020 oli ihan juuri, vaikka siitä on jo 3 vuotta aikaa? No, mennään kuitenkin nyt tapaukseen eikä analysoida mun alkavaa dementtiä tässä sen enempää. Tähän tapaukseen liittyy 3 henkilöä, jotka esittelen nyt nopeasti ja myös heidän sisäiset suhteensa. Tapahtumat sijoittuvat tosiaan vuodelle 2020 Yhdysvaltain Wisconsinin osavaltioon. Nämä 3 henkilöä ovat Sadie Beecham, Zachariah Anderson ja Rosalio Gutierrez Jr. Sadie ja Zachariah seurustelivat 2000-luvun alussa ja saivat tyttären vuonna 2008. Suhde kuitenkin päättyi 2010-luvun alussa, mutta pari jatkoi tällaista on-off-suhdetta vielä eronkin jälkeen. Pari sai myöhemmin myös kaksoispojat. He päättivät kuitenkin kasvattaa lapset yhdessä, vaikka eivät enää halunneetkaan sitten jatkaa tätä parisuhdetta. Varsinkin Sadie oli kyllästynyt soutamaan ja huopaamaan tässä suhteessa. Suhde loppui virallisesti vuonna 2019. Sadie tutustui Rosalio Gutierrezin Facebookin deittipalvelussa helmikuussa vuonna 2020. Rosalio oli ensimmäinen mies, jota Sadie deittaili Sakarajahin jälkeen. Pari halusi pitää tämän suhteen hyvin kevyenä, eikä Sadie esimerkiksi kertonut oikeastaan kenellekään tästä orastavasta suhteesta. Rosalio Gutierrez Jr. syntyi vuonna 1980. Perhe ja ystävät kutsuivat häntä junioriksi tai ponchoksi. Hän valmistui yliopistosta opiskeltuaan rikosoikeutta ja sosiologiaa. Hänellä oli kaksi lasta ekspuolisonsa kanssa ja he onnistuivatkin löytämään tämmöisen harmonisen tavan kasvattaa näitä lapsiaan yhdessä, vaikka eivät itse enää olleet yhdessä. Vaikka Sadie ei kertonut seurustelusta kenellekään, sillä he eivät olleet virallisesti edes pari vielä, silti Zack alkoi lähetellä naiselle viestejä, jossa hän antoi ymmärtää, että tiesi paljon enemmän kuin hänen olisi kuulunut. Heidän tyttärensä syntymäpäiväjuhlissa Zack kertoi Sadielle, että tiesi naisen seurustelevan Rosalion kanssa ja kutsui tätä miehen koko nimellä. Hän osasi myös kertoa, koska Sadie kävi tapaamassa miestä ja mitä tällä oli päällään silloin. Sadie ei vielä tuolloin tiennyt, että mies oli piilottanut puhelimen naisen autoon, jolla hän pystyi sitten seuraamaan, missä nainen kävi. Täten hän sitten seurasi naisen liikkeitä, mihin tämä vaan menikään. Mies saattoi myös seisoa esimerkiksi Sadien ikkunan takana, katsellen tätä ja usein myös kuvaten näitä videolle. Hän myös otti ainakin yhden kerran nuoren tyttärensä mukaan, joka oli tapahtumien aikaan 12-13-vuotias. Hän kehotti tyttöä myös nauhoittamaan videolle äitiään ja vakoilemaan tätä. Tällä kerralla, kun tytär oli isän mukana, tyttö muisti, että isä oli käynyt Rosalion autoa läpi ja ottanut kuvia rekisteriotteesta ja rekisterikilvistä. Hän kertoi tyttärelleen, että aikoi seurata miestä ja käytti tästä todella rasistisia nimiä. Toukokuussa vuonna 2020 Sadie huolestui, kun ei ollut kuullut Rosaliosta kahteen päivään. Heillä oli tapana laittaa toisilleen hyvän yön ja hyvän huomenen tekstiviestit, mutta 17., 18. ja 19. toukokuuta näitä viestejä ei ollut kuulunut. Ilmeisesti tuolloin 17. päivä vielä oli tullut hyvää huomenta tekstiviesti, mutta illalla ei enää tullut hyvää yötä tekstiviestiä. Mies ei myöskään vastannut puhelimeensa tai muihin Sadien viesteihin. Nainen huolestui sen verran, että päätti käydä miehen asunnolla katsomassa, että kaikki oli kunnossa. Paikan päällä ei näyttänyt hyvältä, eikä se ainakaan laskenut Sadien huolta. Pation ovi oli selkosen selällään, ja kun nainen astui sisään, hän huomasi, että asunnossa oli paljon verta. Sitä oli lattialla, huonekaluilla ja jopa katossa. Lisäksi olohuoneen matto oli kadonnut. Sadie soitti poliisille välittömästi. Hän kertoi huolestaan ja siitä, mitä asunnossa näkyi. En ole varma, menikö Sadie sisälle asti vai katsoiko hän vain sisään avonaisesta pation ovesta. Poliisit tutkivat asuntoa ja tulivat siihen tulokseen, että siellä oli käyty kamppailu. Rosalion ruumista ei näkynyt missään, mutta asunnossa oli niin paljon verta, että poliisi oli varma, että siellä oli joku kuollut. Poliisit lähtivät kuulustelemaan Sadien ex-miestä, jonka Sadie uskoi jotenkin liittyvän tapaukseen. Hän kertoi, miten mies oli vainonut heitä koko heidän suhteensa ajan. Poliisin saavuttua paikalle he löysivät Zackin polttamassa jotain polttokuopassa. Myöhemmin tämä jotain paljastui valkaisuainepulloiksi ja vaatteiksi. Poliisi sai etsintäluvan miehen autoon ja sieltä he löysivät pienen verijäämän. Tämä veri osoitettiin myöhemmin kuuluneeksi Rosaliolle. Lisäksi auto haisi erittäin vahvasti valkaisuaineelta ja osa auton matosta oli heitetty pois. Lisäksi auton penkkien alta löytyi 2 avattua ja syömätöntä purkkia sardiineja. Nämä sardiinit mies oli ostanut 18. toukokuuta, päivä sen jälkeen, kun Rosalio oli viimeksi nähty elossa. Mies pidätettiin epäiltynä vainoamisesta toukokuussa 2020 ja hänen syytteensä kasvoi henkirikokseksi ja ruumiin hävittämiseksi joulukuussa 2020. Jack vaikutti syyttömyyttään kaikkiin rikoksiin. 28. helmikuuta tänä vuonna, eli 2023, alkoi oikeudenkäynti koskien Rosalion murhaa. Tärkeänä todistajana oikeudenkäynnissä oli Säkin ja Seidin tytär, joka todisti isänsä vastaan. Samoin myös hänen sellikaverinsa vankilassa todisti, että Säk oli kertonut hänelle murhanneensa Rosalion. Lisäksi mies kertoi, että Säkin lempinimeksi vankilassa oli tullut Houdini, koska hän oli onnistunut kadottamaan ruumiin niin hyvin. Oikeudenkäynti kesti aina maaliskuun 22. päivään asti. 10 tuntia asiaa pohdittuaan valamiehistö totesi Sakarajahin syylliseksi Rosalion murhaan, vaikka miehen ruumista ei ole tähänkään päivään mennessä löydetty. Säkin tuomion luku tapahtuu 16. toukokuuta. Päivittelemme uutista, kun uutta tietoa tulee. Siinä oli tämän viikon uutiset. Seuraavan kerran murhauutiset ilmestyy vasta 2 viikon päästä. Ja murhauutiset tulee ilmestymään 2 viikon välein seuraavan kuukauden ajan, jonka jälkeen sitten mä pidän toukokuussa kuukauden loman. Murhauutiset sitten palaa takaisin kesäkuussa, ellei nyt jotain tosi isoja uutisia tuossa toukokuun aikana tule, niin saatan niissä sitten ehkä tehdä jotain, jos näen tarpeelliseksi. Mutta näillä puheilla niin palataan vasta sitten kesäkuussa ja katsotaan sitten, että tehdäänkö viikon vai 2 viikon välein. Mitä mieltä te olette? Onko hyvä, jos tehtäisiin joka viikko vai onko tämä joka toinen viikko julkaisu teidän mielestä parempi? Tulkaa vaikka kertomaan Instagramin puolelle @murhastatulipodcast tai sähköpostilla murhastatulipodcast@gmail.com. Lisäksi tämän jakson kuvauksessa on juttuvinkkilinkki, johon voitte laittaa juttuvinkkejä, palautetta tai jaksotoiveita. Maanantaina ilmestyy ensimmäinen osa Murdoch-perheestä ja sitten keskiviikkona ilmestyy ihan tavallinen Murhastuli-podcast-jakso. Uutisten pariin tosiaan palataan sitten 2 viikon kuluttua. Mun puolesta moi moi!